Лука, ерманшы бас. Күнлердің бірісінде, Иса Алла үйінде халқты үйретіп, емігі хабарды айтып тұрғанда, оның қасына халқ ақсақалларымен бірге бас дін құлықшылары емдін әлімлері келділерді. Оннан, бізге айттаға, сен бұларды қайсы қуатпан етесің? Сондай қуатты саға кім берген? Деп сорадылар. Иса Явапқа бұлай айтты. Мен де сізден бір зат сорайым. Маға айтыңыз, Яхьядың адамдарды суда шомылдыруы көктен болған ма, яда адамнен ме? Олар болса, өз ара сөйлесіп, көктен десек, ол аше сіз оға неге ынанмадыңыз, деп айтар. А егер адамнен десек, бүтін халқ бізді таспан сыбалар, неге десе, олар Яхья пайхамбар екеніне ынанадылар, деділер. Соңында олар, біз қайдан екенін білмейміз, деп явапладылар. Иса да оларға, мен де бұларды қайсы қуатпан ете тағанымды, сізге айтаяқ туылман, деді. Оннан соң Иса халққа бұ таварықты айтып баслады. Бір адам юзім бауын олтыртады, ем оны юзімшілерге ялға беріп, ұзақ заманға тыс елге кетеді. Еміс ию заманы еткенде, ол баудың юзімнен үлісін жіберсінлер деп, құлын юзімшілерге ебереді. Тек олар құлын төбелеп, бір затта бермей артына қайтарадылар. Тағы да басқа бір құлын жібереді. Амма олар оны да төбеліп, ем қорлап бір затта бермей артына қайтарадылар. Ол яны үшіншісін жібереді. Тек олар оны да яралап, қуып шығарадылар. Сонда юзім баудың иесі, мен не етейім екен, сүйіклі ұлымды жіберейім, белкі оны көріп, ұялырлар, дейді. Амма юзімшілер ясты көріп, өз ара, бұ мүліктің асабасы, кел оны өлтірейік, мүлік бізге қалсын, деп кеңеседілер. Ем оны баудан тысқа шығарып өлтіреділер. Енді оларман юзім бауының иесі не етер екен? Ол келіп сол юзімшілерді өлтірер, юзім бауында басқаларға берер. Мұны тыңлағанлар, олай болмас, деділер. Иса десең оларға тігіліп қарап айтты. Үй құрушылар яраусыз деп таслаған тас, мүйістің негізін салған тасы болды, деп язылған не затты аңлатады. Сол тастың үстіне кім йығылса, шашылар, а кімнің үстіне сол тас түссе, езілер. Сол вақытта дін әлімлері ем бас дін құлықшылары Иса бұ таварықты олар ақында айтқанын аңлап, оны тұту амалын ізлей еділер, амма халқтан қорқтылар. Исады сынап сөзінде бір теріслікті тапқандай, ем теріслікті табып, оны тұтып, түрідің қарарына ем қуатына бергендей, турашыл болып қылпысыған тілші әдемлерді еберділер. Олар Исадан сорадылар. Устаз, біз сенің дұрыс сөйлеуіңді, ем үйретуіңді, біреудің қатеріне қарамайтағаныңды, Алладың жолына түз үйретуіңді білеміз. Кесарға ясақ төлейтағанымыз тиісілі ме? Яда тиісілі туылма. Иса боса олардың әйлі жігенлерін аңлап айтты. Маға бір динар көрсетіңіз. Мұнда кімнің суреті, ем кімнің аты язылған? Кесардықы, деп ябапладылар. Сонда ол, солай болса, кесардықын кесарға, а Алладықын Аллаға беріңіз, деді. Олар оның халқ алдында айтатаған сөзлерінде ябысқандай зат табалмадылар, ем оның явабына серсініп тындылар. Өліклер тірілмес деп айта таған садукейлердің қайбірлері Исаға келіп бұлай сорадылар. Устаз, Муса Тауратта бізге біреудің пішелі қардашы баласыз өлсе, ол тұл хатынды алып, қардашы үшін тұқым тудырсын деп язған. Еті қардаш бар еді. Біріншісі хатын алды да, баласыз өліп кетті. Сол хатынды екіншісі ем үшіншісі алды. Сондай болып, етісінің бәрісі де бала қалдырмай өлділер. Бәрісінен соң хатын да өлді. Солай болғанда, қиямет күнінде ол қайсының пішесі болайық екен? Неге десе, ол етеуінің де пішесі болған. Иса оларға явап етіп айтты. Бұ өмірдің адамлары үйленеділер, кеуге де шығадылар. Келек өмірге етіп өлілерден тірілмеге тиесіл деп саналғанлар болса, үйленбейікті, байға барайақта туылар. Ем енді өлмеге де бола алмайдылар. Неге десе, Олар мәлекілердей тірілген әдемлер болып, Алладың балалары боладылар. А өлгенлердің тірлігін Муса да күйген көгімлік ақындағы бөлікті көрсеткен. Онда Муса Раббиді Ибрагимнің, Исхақтың, ем Яқыптың Алласы деп атаған. Алла өлгенлердің Алласы туыл, тірлердің Алласы, ем оға бәрісі де тірі. Дін әлімлерінің бірерлері оға, «Устаз, сен игі яуап бердің», деділер. Сонан соң еш біреуді оға сұрау бермеге жігері батпады. «Иса, Масих Дауттың ұлы деп неге айтадылар?» деп сұрады. Дауд өзі Забур кітабында «Рәбби менің бейіме, мен дұшпанларыңды аяғыңның астына салғанға дейім, оң яғымда олтыр деп айтқан», деп язады. Соныман Дауд оны би деп атайтаған болса, ол Дауттың ұлы қалай болар? Бүтін халық тыңлаған вақытта Иса соқталарына айтты. «Дін әлімлерінен сақланыңыз, олар ұзын киімлер киіп жүрмеге, майданларда салам алмаға, синагогларда ең жоғары орынларда, ем тойларда төрде олтырмаға сүйеділер. Тул қатынлардың үйлерін өзлеріне байырлап, көз байлаушқа ұзын дуалар оқиыдылар. Ондайлар қатырақ шүшлеріне еткерлі екілер».